Оренбург өлкәсенең Татар Каргалы һәм Үрге Шебенле авыллары халкы атна буе бер-берсенә кунакка йөрште, спортта ярышты, үзешчән сәнгатькәрләр чыгышларын карады, милли ашлар белән сыйланды. Бер-береннән 40 чакрым ераклыкта урнашса да, ике авыл халкы бер тамырдан, бәйрәмнәре дә уртак. Ике авылны тагын да якынайтучы фольклор фестивалендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Оренбург төбәге Сакма районының ике татар авылын берләштергән мондай фольклор фестиваль беренче тапкыр үтте. 4000-дән артык халкы яшәгән татар каргалы һәм меңләп халкы булган Үрге Чүмеле авылларын бер тарих бәйли. Аралары 40 чакрым тирәсе ераклыкта булса да, бу халыклар тамырлары белән татар каргалы авылыннан. Шуңа йолалары да бер. Оренбург җирлегендә һәрбер очрашу Коръан сүрәләре белән башлана. Бу юлы кичәне каргалы авылының имамы Халилла хәзрәт белән 6 яшьлек Хәмзә ачты.
Аллада шүкір біз татарлар болды, біздің әби бабаларымыз да татар болды. Шуға күре өзіміздің тілімізді, өзіміздің ғұрып-ғадатымызды сақлау бағымызды ұстымызды. Хатта пейгамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтеді, тіліміз сақлау, милләтіміз сақлау бұл иманның бір тілі. Шуға күре бұл жиылышлар, шушы бәйләрлер, сәр кәшіларымызды да мұбағат қолсайды. Әнді әби бабаларымыздан бізге біріп бәдәт ұлып қалған тән бір жиылышты Құрған аятларында тән дұлғап да башындыр. Нәрістен шәкірдіңіз Қамза Құрған аятын үкей.
Құрғану білләді мінәс шәйтәй уахим. Бісмілләді рухмәді уахим. Әлхамдулләді Раббіл әмәмін. Ар-Рахмәді уахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Сакмарда гына су буйларында сандугачлар тавышын тыңладым. Дип җырланса татар халык җырында бүгенге Каргалының гүзәл балалар бакчасына йөрүче сабыйлар һәм башлангыч сыйныф укучылары туган авылына мәхәббәтен шигырьләр һәм җырлар аша җиткерде. Халкыбызның фольклорын, милли бәйрәмнәрен җыр бию аша сәхнәдә күрсәтте. Сәхнәдә нәниләрне Каргалының донын еракларга таратып өлгергән халык ансамбле исемен яулаган эры төркеме алмаштырды. Балалардан соң ике авылы үзешчән артистлары, зур сәләт ияләре сәхнәгә менде. Нинди татар бәйрәме гармон моңнарыннан башка үтсен инде. Гармончысы да Үрге Чемелле авылының ыста гармончысы Фазрахман Рахматуллин иде. Үрге Чемелле авылы гармончысыннан каргалылар да калышмаска тырышып, Саратский гармунда да, кошыкларда да уйнады.
Thank you.
Шулай ук сәхнәдә спортчылар да мастер-класс күрсәтте. Шулай булмыни, крәш, хоккей һәм футбол буенча район җыелма командасы нигезендә қорғалылардан тора. Кунак сыйы якты йөз, тәмле сүз дигән тирән мәгънәле әйтемнәр белән ике авыл халкы да кунакларны күргәзмәгә чакырды. Монда ике авыл халкының һәр эш тармагында сынатмалары, өстәлләрдәге татар халкының иң кадерле табын күркедә саналган чәкчәк төрләре, эш пишмаклары һәм башка милли ризык төрләрен санап бетергесез иде. Кул осталары да үз эшләрен тәкъдим итте. Алар арасында онытылып барган һөнәр иясе, кардин үрүче Җәүдәт Абдрахманов, тимерче Фәнил Бузлаков гаиләсе, тимер розалардан алып чигелгән бакча чәчәкләре тәкъдим итте. Ә Истарафхат Юсуповның анагы Илфат Әйтов күргәзмәгә бабасының эшләрен алып килгән иде.
Мин бу кәҗәләрне төш көнне вакыт тутарга күрәм. Бөтен халык сырый, яңа елга бүләккәди балаларга, 8 мартка бүләккәдиләр, кайсы суган салырга дип, кайсы җиләк җыярга дип, кайсы бәрәңге салам дип, дөньяда бик кирәкле әйбер.
Мин аның бүгенге Әйтов Илфат Шамилович, бу Юсупов Рафхат Шарифуллович, шуның менә әйберләре бүген шунда тора инде менә бабайга карап иренәбез, бабай артыннан палатлыйбыз дигән сыман инде менә матур самолетлар, ошыклар менә ясаган бабай без шуңа барып бергәләшеп артыннан барабыз инде.
Бу ит бәлеше, зур бәлеш дип атала. Бу бәлеш пешерелә бик зур бәйрәмнәрдә хөрмәтле кунакларга. Инде бик тәмле итеп, бик ундырып пешерәләр только безнең татар кургалында.
Безнең халык кешеләре аш пешерүгә оста түгел, мондый менә үз куллары белән эшләгән әйберләргә балалар чәчәк, миләр, чигү эшләре, кызматлар, булса малайның эшләре, мазгаллар эшләде.
Бу күргәзмәдә шоккатырганы Коргалы исемле сыерлар нәселе күрсәтелгән стенд булды. Ана Родина колхозы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Мөхтәр Дәүләтьяров әзерләгән.
Аны яше 3 елда эшләй. 720 килы, СПК колхоз Родина түрәсе дип әйтеп була татарча. Кандидат сельское хозяйственное наук, член председателе бу 89 елдан бері. Хәзерге вакытта безнең эре магазин маллар элементный репродуктор статус алдылар. Аларның породасы каргалийский мясной тип. Без улучшены башлары 1997 елда. Без беренче поколение алдык без алдылар. Шул эш белән шөгырьләнеп, без хәзерге вакытта 3-нче поколение белән эшлибез. Безнең маллар әйбәт. Ашатсам привезлар 1 кило хәләл бирәләр. Хәзерге вакытны әйтәсем килә шул элементной малчылыкка хөкүмәт ягыннан күбрәк әһәмият бирсәләр, безнең бу эшләр алга барып китерләр иде.
3 сәгать барган тамашадан соң жюри рәисе Рима Надырова фольклор бәйрәмендә катнашучыларга бүләкләр белән мактау хатлары тапшыру хакында ишеттерде.
Бик әйбәт иттереп эшләгәннәр һәр берсе. Фәрнур Кузбаков, монда рәхмәтләр. Бөтен тукымы белән аны балалар да, кызлары да, уллары да, кияүләре дә, кунаклары да, барысы да калган килеп бик матур кеше генә кала. Урта мәктәбе безнең укучылар, анда кемнәр генә баласы, нинди генә осталар юк. Менә бүген инде без Туркет балалар бакчасын. Һәрбер безнең иң яраткан бәләкәй нәни балаларын, төрле җырлар эзләп балаларның костюмнарын тегеп, бик матур иттереп башкардылар. Ничә еллар эшләп килгән библиотекаларыбыз турында. Алар шул хәтле шул балалар белән эшләргә ничә еллар, шигүләр иләтләр, шүтәләр иләтләр, бүген тагын үзләрен салам күрсәтте безгә күргәзмәгә кылдылар. Барысында тәбрикләр чыгабыз.
Киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә Брюк районында урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Ә инде бәйрәмне оештыручылар киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә Брюк районында урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Оештыручылар татар Коргалы һәм Үргеше милли авыл хакимиятләре, татар мөхтәриятләре, өлкә татар эшкуарлары оешмасы бәйрәмгә бәя бәхәссез бердәмлек булу.
Оренбург өлкәсенең татар Коргалы һәм Үргеше милли авыллары бәйрәмендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.